Menano mpiandreny loatian'ny vaovao amin'izao antoandro izao nandiso ny feo mandeha amin'ny fisin'ny mpanambola manona ny vovonana mouvement Gasikara ny sombavimbahoaka Gasikara feno soa. Mitony ezaka ataon'ny JICA sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa tantsoroka ho an'ny fitantanana ny sekoly na ny tafita. Ho tanterahana ny dimy hatramin'ny 7 novambra izao eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina kosa ny fiadina ny tompon-dakam-pirenena eo amin'ny taranja ady totondry. Any ivelany miantso ireo diplomaty miatrika ny fionambenin'ny firenena mikambana New York ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fikatrahana Masina mba anio firaisankina amelona indray ny fanasitranana ny fizarazarana izao tontolo izao. Ary livandra ny vomalala sy rivolaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao antoandro izao manolotra ny rahaby izay amin'nylalàna manasanao ary sy anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Eo amin'ny pejan'ny raharaham-pirenena nandiso ny feo mandeha izay milaza amin'ny fisin'ny mpanambola manoana azy Gasikara feno soa, feo miverimberina kanefa raha ny tena marina dia inina voizina io teny io hatrany ity solombavim-bahoaka ity. Mazava ny paikady entin'ny mouvement Gasikara dia ny findiavana te hitondra tontolo politika vaovao eto Madagasikara. Tsy zakan'ireo vovonana hafa efa zatra amin'ny fanaovana politika tsy mangarahara, indrindra ny fikatsahana ny tombontsoan'ny olombitsy izany ka milaza tsy ho gaga amin'ireo mini manaratsy ny dingana ataon'ny vovonana MG Gasikara feno soa. Na hitsy noho izany ity solombavim-bahoaka ity nanamafy fa vonona ny hitondra fanazavana sy fanatrika ny MG raha toa ka misy ireo manana porofo milaza fa misy tokoa izay mpanambola ao ambadiky ny vovonana izay fanazavana.
Tsy nisy kandidana platsakofidiana na azo famatsim-bola na ny ariary aza fa tena faresen-dahatra hitondra fanovana eto Madagasikara. Faresen-dahatra amin'ny fotikevitra izay hijoroany mouvement Gasikara dia ny fanovana fomba fanovana politika, eo ihany koa izany ny fanovan-drafitra izay amerina ny fahefana any amin'ny vahoaka no antony. Izay ny fanarahanay ny fanekenay ho an'ireo kandida rehetra manerana ny Madagasikara ka hilatsaka amin'ny anaranyity vovonana MG na ny mouvement Gasikara ity, ka raha misy izany milaza sy manana porofo dia averinay foana izany hoe avoay izany porofo izany, fa atreto dia mijanona ho fandotoana, fanasokoritana ary fanapotehana mihitsy, satria anisan'ireo plateforma politika izay zandriny kanefa vonona hiazakazaka amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Ny antony, io ny data ofisialy misy an'izany fifidianana bentanàna sy mpanolotsaina an-tanàna izany amin'ny androany, dia niomana ny MG hoe andeha isika andray anjara. Raha ny zavatra misy eto Madagasikara tsy hahafahana miandry dimy taona intsony fa ny fandraisana andraikitra fangalana fahefana no iverinay fa afaka hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Ka mazava ho azy, mety betsaka ny voatotoana, betsaka no mety tsy nanapo ny amin'izay atontsika hoe revolution na mpanao politika zandriny, kanefa manana finiavana zay.
Izay ny ho an'ny vovonana mouvement Gasikara na MG fa nanome toky dokotera Onjary na Andriantsoavina Onjary Lala izay natolotry ny fikambanana fivoy ho kandida ben-tanàna ao amin'ny kômina ambanivohitra Antanety Bemazaza fa hisokatra sy hiara-iasa amin'ny ankolafikely rehetra. Mazava ny tanjona dia ny fampandrosoana ny kômina ka tsy hisy atao anjorom-bala ireo rehetra vonona ny fanometanana ho fiatrehana ny fifidianana amin'ny 12 desambra ho avy izao. Ankoatra ny sehatra ny fitsaboana manatraika efa manokana amin'ny lalàna koa ny tenany, tsy vaovao amin'ny resaka politika sy ny fampandrosoana koa izy satria efa nisehatra tamin'izany nanomboka tamin'ny taona 2022. Efa nahazo ny fankatoavan'ny OVECMA ny firotsakofidininy lisitra tarihany, toy izao ny fanazavany momba izay firotsakofidiny ao amin'ny kômina ambanivohitra Antanety Bemazaza izay.
Raha vao miteny hoe Antanety Bemazaza dia mbia ao an-tsaina sahady a ny lalan'ny atody, lalana be izay mikotana sady tsara ny arahana tamin'ny sinoa sy ny fanjakana malagasy. Ny tenako dia anisan'ny vinahitana sy angadina nanana ary fototra nahazahoana an'izany lalana izany, satria dia anisan'ny karakara sy nanomana ny fanoanana ny mpitondra firenena tamin'izany ny tena dia nanananaizy ireo ny fahatokisana tanteraka ihany koa ka nahazahonany izany lalana izany. Nilatsaka hofidiana ho be ny tanànany kômina ambanivohitra Antanety Bemazaza ny tena, satria maninona? Satria marary io kômina io, fantatra fa ety ivelany dia salama mandroso saingy misy ihany koa nefa ireo maharary ny vahoaka ary de tonga ty ampotitsofo ny teny zany de vonina ny tena ndray andraikitra toy ny hoe ny olana amsarety ny fambolena sy fiompiana ny vidimbokatra ny fifehezana ny rano ireny a ao anatin'izany koa tsy adino ny fikarakarana sy ny fahasarotana ary ny fahalafosan'ny fikarakarana taratasin'omby de anisan'ny ny aino an'izany ny tenanay a ary dia nanapa-kevitra ny irotsaka ho fidinao be ny tanàna raha be ny tanàna nefa ny tena de tsy mijanona rery ho amin'ireo antokony olona reo fa ho an'ny karazana asa fivelomana rehetra zay misy atao anatin'ity kommuna ity eny fa na ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasa tsotra ary de misokatra tanteraka ao anazy de be ny tanàna ho an'ny rehetra zany dokotera onja zany.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina indray no anoizantsika ny fiarahana voasokajo isan'ny faritra mena ny eny Andotampenaka sy ny manodidina no ny fisian'ireo mpanendaka sy mpanao sintomahery zay tsy mifidy fotoana anaovana ny asa ratsiny. Tapabolana teo zay notondrantsika ny fanafiana na ny fanendahana na azo ny mpivarotra iray teny amin'ny 7 hektara rehefa hiazo ny tsena voamaraina ka niaran'izay fanendahana izay. Tranga iray maneo izay tsy fandriampahalemana izay koa nahazo ny lehilahy iray nitondra fiaramonitsy dina ny arin'ny alarobia eo saika ampiditra ny fiarany tao amin'ny garazy izy no nitsofohan'ny lehilahy iray nitondra sabatra tao anaty fiarany nodidinny namanyizolahy io nefa nodidinnyio namanyizolahy io nefa ilay fiara ary navoakany sy nampandoliany ilay lehilahy lasibatra nalain'ireo jolahy avokoa ny firavaka sy ny telefonina ary lasa nandositra ireo mpandroba avy eo. Ankoatran'io lehilahy lasibatra io nisy mpivady nandeha moto tany amin'ny lalana nanosiran'ireo mpandroba voalaza ho voadaroka tamin'ny boaron koa izy ireo ka tsy maintsy nahiditra hôpitaly ny ratra nahazo azy. Mariana fa atao anaty aizana tanteraka ny faritra Andotampenaka tamin'nisehoan'ireo asanjolahy ny aliny alarobi lasa teo. Iresaka manodidina ny tontolo iainana indray isika miomana fatratra amin'ny fandraisina anjara amin'ireo feonambe ao anatin'ny fifanarahan'ireo i Madagasikara, feonambe izay afahana miatrika ireo fanahambo lehibe ary tontolo iainana iainantsika ankehitriny. Tontosa teny anosy ny fakakevitra nasionaly fahadimy makasika izay fandraisina anjara ny Madagasikara amin'ny feonambe iraisam-pirenena izay. Fotoana nanehoan'ireo mpandray anjara ny fehikevitra iraisina ao Madagasikara entina miatrika ireo fivoriam-be izay vokatry ny fifanakalozakevitra maro ny tanterahana miloa izao fakakevitra nasionaly izao. Betsaka koa ny fifanakalozana niarana niarahananao nandritra ny fionana hofanomanana ireo famelabelaran-kevitra sy ny said events ary ny fionana antampony izay ho tanterahana mandritra ny COP. Ampahany tamin'ny fanazavany ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Fontaine na andony irina.
Madagasikara dia firenena vahaolana satria Madagasikara anisan'ny firenena valo farany izay misintona karbona bebe kokoa no zay emitsavantsika. Midika zany hoe isika zany a no misintona na misekestre an'izay karbona izay alefanyreny firenena mandoto reny a anatin'ny rivotra de ny alantsika no tena mpisintona an'io karbona io. Midika zany hoe ny firenena rehetra tokony manampy amin'ny Madagasikara mba voalohany a hiaro an'ireo ala voajanaharintsika ireo. Faroa ahoana ny afaka ampoborona ny velarantany ny ala eto a Madagasikara mba hazahoantsika misintona karbona bebe kokoa. Fa raha tsy vonony Madagasikara dia tsy afaka mandray anjara amin'io fionambe io satria atsisika izy io ary ao daholo ny firenena rehetra samy mitaky famatsimbola ary zay firenena vonona ihany a no mavita mitondra vokatra rehefa miverina eto amin'ny tanindrazana.
Nandray anjara tamin'ny ity fakakevitra nasionaly ity ny solotena avy amin'ny ministera voankasika izany ny firaisamonin'ny pirenena ny mpiara-miombina antoka ary ireo manam-pahaizana manokana mahakasika ny tontolo iainana eto an-toerana. Ny solotena ny faritra atsimo andrefana kosa ny governora Ratovindrainy Ranoelson Edalia arahantsika toy izao ny fanazavany.
Raika amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo nanomboka nanatanterahana ny ora fanarenana de tamin'izany fotoana izany de azo lazaina hoe maro ireo ankizy a tsy nafefaky teny satria latsaka ny 50 izany.
Araka izany dia nandray anjara taminao tin'izao fakakevitra nasionaly izao ireo mpisehatra rehetra izay everina fa voakasika ao anatiny izay fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiomanana samihafa amin'ny fionambe mahakasika ny lafiny tontolo iainana izay. Isan'ireny moa ny governora ny faritra atsimo andrefana Ratovindrainy Ranoelson Edalia.
maro mihitsy ny ezaka zay efa natao a, anisan'izay ohatra ny fampidirana anatin'ny dina be ny faritra tsimandrefana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary heverinay a fa zahay atao faritra tsimandrefana irery no nanao an'izany a manera Madagasikara. Ny faritra tsimandrefana dia anisan'ny faritra zay jerena manokana ary miandrandra vokatra manokana amin'izany a fisian'ny kopy amin'izao kopy anakitelo a zay isy zay andraisan'ny Madagasikara anjara. Zahay zany a dia efa nivonona ny andry ny efa vonona ny se préparé amin'ilay fiadina amin'ny fivavahan'ny toetrandro a ary vona ny handray anjara amin'izany kopy zany a.
Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny vaovao mahakasika ny toetrandro tombananao mafindrifitra any amin'ny morotsirika atsimo andrefaninosy noho ny tsioka avy any atsimo fo mety hatratra 50 hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny hamafy ny fitsokandrifitra hatramin'ny androanio zoma zany hiteraka fahasarotan'ny fifamovoizina na farendrehana andranomasina sy fikorotanany asa mandraraha andavanandro zany. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany eo anelanela ny morondava hatrany ampany entanina hatrany ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isantsokajiny. Fa somary lasika raha oharina amin'ny tokony ho izy kosa ny tahany rotsakorana any amin'ny faritra mielaky mena be atsimo andrefana, ny tapany andrefan'ny orombe, ny tapany avaratry ny faritra anosy ary ny etendro ny andrefan'ny afontany amin'nyity volana oktobra ity hifanaraka na somary antombo noho ny tokony ho izy kosa ny rotsakorana ho an'ny faritra Diana Sava, ny ilany atsinanany Sofia, ny faritra Ambatososy Analanjorofo ary ny tapany avaratry ny faritra atsinanana. Anodidina na ilasaka amin'ny tokony ho izy kosa izay tany rotsakorana izay any amin'ny faritra sisa momba ny maripana indray dia afana noho ny tokony ho izy zany manerana ny nosy. Fa efa hita taratra ny fampandraisina andraikitra ny any fotsiny ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana mitoy ny ezaka ataon'ny sampandraraha japone misana ny fiaramiasa resam-pirenena na ny zika sy ny misiterany fanabeazam-pirenena amin'ny alalan'ny tetika asa tantsoroka ho an'ny fitantanana ny sekoly na ny tafita. Faritra 30 nefa ampiarana ny tetika asa ankehitriny ka sekoly 2000 sy ray alina no voakasika izany izay ahitana mpianatra 4000 sy ray hetsy ary mpampianatra 2000 sy 4000. Iray amin'ireo EPP nisetraka ny tetika asa tafita ny ao miara-mandroso Antsirabe hita ny fivoaran'ireo mpianatra amin'ny fanatrehan'izy ireo ny ora fanarenana ary nisy fiatraikany tamin'ny vokam-panadinana koa izany. Manazava ny italehan'ny EPP Razanadrama Delphine Marie Pierrette.
Raiky amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo nanomboka nanatanterahana ny ora fanarenana de tamin'izany fotoana izany de azo lazaina hoe maro ireo ankizy a tsy nahafehivaky teny satria latsaka ny 50 isanjato izany. Tao anatin'ny telo taona kosa de tsapa fa niakatra hatrany a isataona ny lentam-pahaizam-pianatra eo amin'ny fahafehezana ny taranja vaky teny. Ny taranja vaky teny moa no azo lazaina hoe taranja fototra raha ohatra hoe tiana aombo fanabeazana, raha ohatra koa hoe tiana izy kalitao ny fanabeazana de tsy maintsy atsarany izay. Ary izay de tsy nijanona hoe teo amin'ny taranja vaky teny fotsiny hoe tsara le vokatra fa azo hitataratra izany teo amin'ny resultant CPE satria nanomboka tamin'ny taona io de tsy latsaka ny 28 isanjato farafambary ny resultat anay izany a nanomboka amin'ny telo taona ny fanesy.
Paikady efa nampiarina tany amin'ny firenena maro ity tetika asa ity saingy ampifanarana amin'ny zava-misy amin'ny firenena iray kosa ny votoatiny. Tanjona ny ampianarana ireo mpianatra arakaraka ny lentam-pahaizany nanamafy ioko Murakami mpanolotsaina ara-teknika eo anivan'ny ara-panabeazana eo anivan'ny zika fa tanjona ny mba ampahatra ny tetika asa na tsy hotsoina zany ny fanohanana entin'ny zika fanazavana amin'ny teny frantsay raha ny fandika teny.
Efi era
tena hoe mazava-dehibe an'le nametrahana an'le fefi zany hoe miainga ty fotany zany le fanatsarana an'le fanabeazana zay nampatonga an'le fefi hoe mila maripotitra tsara. Vao maritrotra fefi na tsiotsiona ary tetika asa efa manana fomba fiasana izy zany hoe isataona izy a misy an'le ataontsika hoe fivorimbe taterahana intelo isataona. Ao anatin'ny fivorimbena izy midinika zany hoe mirehetrarehetrampikambana rehetrarehetra amin'ny fefi hoe inona ny olan'ny sekoly, inona vaaolana hoentin'ny fefi zany hoe olana ety fotony a vaaolana ety fotony zany hoe ny ety fotony zany efa tena mandray an-tanana an'le fanatsarana fanabeazana fanajana era eo foana ihany ny eo anivon'ny zapa ny sisko ny drainna ministera fobe zay mame tolotanana ihany fa tena hoe miainga ty fotany zany le fanabeazana miainga avy any ministera fobe ka hatraty ambany aty zany tena hoe anisan'ny hoe mampandraketina daholy a zay zany nafahatsika hoe manamafy tsy ho very le traikefa mahomby a azo tao anatin'le
tetika.
Zava-misy tao vakinakaratra izay fa any Moromani kosa namoaka andiana mpianatra na vita fianarana ny USDS ao Ambositra nisy tamin'ireo mpianatra ireo nahazo ny diplôma M2 tao ihany koa nahazo ny lisansa mampita ny vaovao ny aina Arinarivo.
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andehany voalohany na vita fianarana ka nanday ny diplôma M2 teto anivo ny ESTS Ambositra. Efapolo mianadà izy ireo ary avy hatrany dia hisehatra amin'ny tontolo ny fampandrosoana, ara-toekarena sy ara-tsosialy araky ny tanjon'ny sekoly. Ny filoham-panorina ny ESTS ramatoa Antriniaina Elias Ilo.
Anisan'ny tena hoe mampiavaka ary mampiavaka anay a eto anivon'ny ESTS foana moa izany a ny fanomezana antoko azy ireo a amin'ny famoahana ny diplôma izay tena ara-panjakana sy ara-dalàna tanteraka miaraka amin'ny équivalence avy eo anivon'ny fonction publique. Ny antony moa izany dia hoe anomezana antoko azy ireo a sy anamorana ihany koa ny fahasairananaizy ireo a amin'ny fandehanana miakatra ny Antananarivo amin'ny fikarakarana izay dossier izay.
Maro tamin'ireto mpianatra navoaka ireto no efa misehatra amin'ny asa ka nampitombo ny traikefa efa nisy ny fanohizan'izy ireo ny fianarana teo anivo ny ESTS. Ny major de promotion Jean-Emen Menjanahary.
Voalohany a tao anatin'izay telo taona izay zany namola volany sekoly a an'ireo mpianatra ireo a ho tompona andraikitra ho mpitantana ho mpitarika eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny sehatry ny asa izay ataony. Ny faharoa dia miakatra ilay antsoina hoe kategoria eo amin'ny asa.
Ny aina Harinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Iverina kely ao Antsirabe sika saingy resaka manodidina ny kolotsaina afaka ihanoka ny festival Madagasikara ny ao andrenivohitry Vakinankaratra ao andray ny andehany fadimy amin'ny telopolo amin'ity festival ity Antsirabe izay aritra folo andro eo ny hetsika ao anatin'izany sy nanangona ny vaovao Randriana Rivony Anitra.
Amin'ny Alliance Française Antsirabe ity hetsika ara-tsavaka ando ity izay ahitana ny fiakarana an-tsehatra voalohany irahana amin'ny mpanakanto Moria Randriana Antenaina. Manazava ry Toky Ara mpanakanto sady mpikarakara ny Festival du Madagascar.
Misy artiste avy any Antananarivo Andriambavilanitra izay teto Antsirabe ihany saingan'ila ravinahitra tany Antananarivo Moria Randriana Antenaina ny afantarana anazy dia misy ihany koa ny Eric Rakotoara. Tanjona amin'ity dia hoe nampiarahana mpitendrina Antsirabe sy mpitendrina Antananarivo izany a hanokatra manokana nyity festival andiafa dimy amby telopolo ity a eto Antsirabe. Izany mozika jazz izany dia niainga tamin'ny ireo andevo mainty tany Amerika. Dika izay a ny mozika jazz izany a tsy mozika ho an'ny olona ambony any hoe tsy izay le izy fa za manokana ary mpanakanto anazy dia mozika mivelatra le izy.
Randria Rivony Anitra mpanao gazety Radio Aza mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa tanteraka soma tsara tamin'ny alahady 25 septambra teo ny fanokafana ny fankalazana ny 50 taona ny jorony Chapelle Musicale Voix du Carmel no tanterana teny amin'ny ekara masina Marie Makoule ambany alitosimbo ny eokaristy masina ny soron'Andriamanitra tamin'ireo ny fandimby sy nametrahana ampilatanana izao 50 taona izao. Ny to tamin'ny amboara-piderana mpitondra ny lohateny hoe Vivre d'amour izay natao teny an-toerana ihany izany tolakandro fikambanana iray anatin'ny fikambanambeny Carmel moa ny Chapelle Musicale Voix du Carmel mitondra ny feon'ny Carmely feon'ny fitiavana mitondra ny teny fisaorana tamina fitany izay fanokafana ny tompo-karazana izay Mompera Razanoela Tsitoaina.
Tsy hainay ny tsangina aminaran'ny Chapelle Musicale Voix du Carmel mitondra ny fisaorana mitafotafo ho an'ireo vahiny manokana izay tonga ny fanotra taminay a dia tsy piaiko manokana amin'izany ireo groupe de louange missionnaire avatsy amin'ny Nosy La Réunion izay nametana anay tamin'izao fanokafana ny fahafolo taona izao. Tsy adinany koa ireo cœur avy amin'ny karambaniala ny amia amboarapeo Masina Marie Maculea ambaniala dia mitombo taleta mitombo fahaizana eo amin'izay taleta miandriamanitra tsika mianakazo eto na mitory a midera an'Andriamanitra. Dia tsy adinainy keo ny misaotra anareo rehetra mpanohana mamelahy anareo isaotra manokana anareo haino manjery izay nifametana taminay a ao ny Radio Don Bosco sy ny fikambana Mopera Salesiana izay nanometanana aminakariva ny Chapelle Musicale Voix du Carmel amin'ny sehetra rehetra izay nataonay. Ao ihany keo ny imprimerie EI iravina Itosy izay mizara ny taletany a sy ny famizapasoavana amin'ny fitoriana amin'ny endrika amin'ny vatana nankolaka izany ny Chapelle Musicale. Tsy adinainy keo ny mpanohana ofisialy dia ny groupe IBC izay talohan'ny tale generaliny fankasitrahana feno no atolotray anareo a ny feon'ny feon'ny Carmely dia midika hoe feon'ny fitiavana dia n'Andriamanitra manakarepahasoavana ny amenimbanga rehetra amintsika rehetra sy izay rehetra asasarana sy ny taleta men'Andriamanitra anareo rehetra dia mankasitraka tompokolahy mankatera tompofady a ny fahafolo taona no nosokatra fa ny fankalazana dia iarantsika mahita eo ihany.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena ho tanterahana ny 5 hatramin'ny 7 novambra izao eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny fiadinana ny tompon-dakam-pirenena eo amin'ny taranja Ady Totondry Ligue Paritra 20 no andrasana andray anjara amin'izany. Manandanja ny fiadinana ny tompon-dakam-pirenena satria mandritra izany no ifantenana ny andrafitra ny ekipam-pirenena hiatrika ny fampivondronana Antsoaty. Iarahantsika ny fanazavany ny filohan'ny federasion'ny taranja Ady Totondry Rabarso Hermany.
Anjarana fédération vous mon nom organisation retraite fa misy miteny hoe tsy championnat national raikitra io je tsitonga de tsy mampaninina avely izy mitsitonga satria safidiny izay ny devoirin'ny fédération dia ny manao championnat national raikitra io championnat national la io an fédération tompon-daka Madagascar amin'ny Ady Totondry ny 5 6 7 novembre atramin'izao aloha izany dia maromaro ligue andray anjara atramin'izao aloha dia misy 40 izy nefa nanao engagement hoe ho avy ny 15 sy ny 16 octobre dia ny championnat ligue nanalamanga ataony demi-finale sy ny finale efa nanaotra reo teo aloha fa niady kely fotsiny ny eto Antananarivo ireo fotsiny manao hoe tsy misy boxe misy misy aneny karakarana Totondry teto e reny jobily reny reny miaraka amin'ny kluba sasany amin'ny kickboxinna reny reny ngefa organisation amin'ny fédération raha tsy manrayntsara amireny fédération a tsisy izany arbitre tsara izy amy boxeur andeha ao nahazo autorisation vaty amin'ny fédération ny boxeur reny reny arbitre amitsara reny nahazo autorisation de zao zao anao championnat national de mijanona reny aloha de aveo zay mbola anao défi io manao championnat national io a no andraisana ny regroupement équipe nationale de mijano reny tsy mandray anjara amin'ny championnat national intsony mandrapatapitry ny jeu de gile ndray sy ny qualification jeux olympique fa zay champion ndray de manao regroupement sy mifanitsanao ny ligue nay tsirairay any nge ka manao misy boxa foana mazenga zany e any tamatavy any atuliara morondavy eto nalamanga moa de raha malala misy foana zany fa ny sasa manao mody be marena sy mody tsy mahita fotsiny eo manao fanatanjahantena ny tanorako ato anatin'ny Ady Totondry manao entraînement reo a de manaja discipline reo a miara-miasa amin'ny fédération reo fa rehefa tsy hiara-iasa amin'ny fédération inona ny ataony eo zay manao kombana boxa ka tsy nahazo autorisation fédération sy ny ligue de hosaziana
reo vaovao avy any velany. Miantso ireo diplomaty miatrika ny fionamben'ny firenena mikambana New York ny sekretera-panjakany onivan'ny fikatrahana Masina ny kardinal Pietro Parolin mba haneho firaisankina ka hiara-dalana namelona indray ny ezaka iombonana ka hanasitrana ny fizarazarana izao tontolo izao. Antso nataony nandritra ny solona Masina tao amin'ny eglizy Sainte Famille tamin'ny alatsinainy teo izany nanamarina ny 50 taona na mpanaramaso maharitra ny fikatrahana Masina eo anivan'ny firenena mikambana. Nandritra izany koa no nitondrany fanazavana momba ny andraikitra mahampanaramaso maharitra ao amin'ny firenena mikambana izay. Ny farana ny fitokonana nataon'ireo mpibata entana tany amin'ireo seranantsambo any atsimo sy atsinanan'ny Etazonia naharitra 3 andro izay fitokonana izay ka efa nampanany rehetra ny fiatraikan'izany amin'ny famatsinana ny mponina sy ny mety sy ny fiakaran'ny vidim-piainana iray volana mialohany ny fifidianana filoham-panjakana. Hitany maromaritra iraisina momba ny karama teo amin'ny mpampiasa sy ireo mpiasa mpibata entana afangatahan'ireo mpiasa mony mba ampiakarana 250% ny karaman'izy ireo ao anatin'ny entaona fangatahana izay nankatoavin'ny syndika ny mpiasa. Misaotra anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.